chaloupky.
Ahoj všem.
Dalšího pořadu.
U hranatého stolu v chaloupce. A u rozpálených kamenů.
Tak.
Vám bude teploučko, se budete taky potit, protože jsou rozpálené kamna.
Vtíravý dotaz.
Ojoj.
Markétka. Ahoj, Marcelko, Romečku. Moc děkuji za vaše trpělivé odpovědi na nekonečné otázky. Tak. Počkej, se mi tady něco zaplo. Tom mobilku. Tak. Tak abyste jich neměli málo, tak taky jednu mám. Dočítám další z vašich knížek a tam se píše, že osobní vůle je iluze a že nezajímat se o bublinu ega je teoreticky jednoduché. Že zdánlivá obtížnost spočívá ve sklonu mysli stále se něčím stotožňovat. Ale přece pokud se teď rozhodnu být si stále vědomá, tak si za chvilku uvědomím, že zase někde myšlenkami lítám. Vždyť přece proto já, jako ego, nemůžu nic udělat i tam, kde dám pozornost. Tak to si taky nevybírám já. Tak co můžu dělat? Musím se smát, protože mi určitě řekneš nic. Tak děkuji a posílám posílky Markétka.
No, tak tam je vlastně hned i ta odpověď, no, protože všechno, co vlastně mysl zaznamená díky uším nebo díky očím nebo prostě těmi smysly, tak to je to očkování. Takže v podstatě ta mysl se naočkovává a automaticky mozek to ty informace přijímá, no a teď to zpracovává. Takže opravdu se to děje samo, což by měla být pro vás velká úleva, jako pro poslouchající uši. No a vy jste to, co si všechno uvědomuje. A vy jste dokonce to, co se ani nemůže s ničím stotožnit, pouze si vše uvědomuje. Co se stotožňuje, tak je to pozornost. Nebo co se může, jedině co se může stotožňovat, ať už s obsahem mysli, nebo i s projevem, tak je to pouze ta pozornost. A potom taky hodně záleží, jak to zpracovává mozek. To taky zase záleží, jak je mozek nastavený, jaká je výbava a tak dál. Takže ano, tak jak si napsala, měla by to být pro vás velká úleva. Vy jste to, co si všechno uvědomuje. Ego je pouze zdánlivé. Je to opravdu jenom iluze, protože když ta pozornost se s něčím stotožní, tak automaticky vlastně to ego nebo ta osobnost se jeví jako zdánlivá, protože začne ovládat vlastně ten myslící aparát. To je vlastně jenom takový, dá se říct, že osobnost je v podstatě určitý mechanismus. Tam je fígl v tom, ještě možná je taková jako kratička poznámka, tam je právě v tom takový ten fígl, že tady se vám ty mysli vlastně pomalu a jistě naočkovávají tím, že se vám říká, přijměte to, nebo si to jenom uvědomujte, různými pojmy se vám to pojmenovává, tak to by mělo vést právě k tomu, že pomalu a jistě taková ta vlastní důležitost, neboli ten program důležitosti, nebo ta osobnost, že no, že opravdu začne jako slábnout, protože to je zase záležitost vlastně toho očkování té mysli, že ono se to vlastně pomalu a jistě unavuje. To jsou takové etapy. V první etapě se to mysl doví a tam první je takové to wow a funguje to a najednou se to té mysli jeví, že je to, vy to zaznamenáváte jako pozorovatel, mysl to tak předloží, že je to velmi jednoduché, ono to je velmi jednoduché. Takže ta první etapa je, že je to velmi jednoduché, wow, naskakuje to velice často, najednou problémy přestávají mít nějakou váhu a tak dál. No, jenomže ta osobnost, která dostala jakoby tu ťavku díky tomu naočkování neboli té informaci.
Naučí obcházet.
Tak jako vírusy mutují. Přesně. Tak prostě začne to jakoby obcházet. Jasně, s tím neuděláte nic. To je jenom zase informace pro tu mysl, aby si uvědomila, že se vůbec nic neděje. To jsou etapy. A přichází druhá etapa, kdy najednou tam je takové to, řekneme to trošičku, takové to mamrání té mysli a nespokojenost té mysli.
Jak ještě dlouho.
Tak a teď se vlastně vůbec nic nemění. Normálně tak, jak to bylo to wow, tak najednou je to zase překryté v tom mozku tady tím hetí, tou nespokojeností, protože ten stav to ještě trvalý není. Takže to zase na chvilku překryje, tak potom trošičku ta mysl panikaří. No a vy se s tím stotožní, pozornost se s tím stotožní a tudíž vám se to jeví, že vy jste to, komu se to nedaří a je to na nic. No a potom, pokud tam opravdu ta mysl vlastně jakoby pochopí, že to nechat být, že to záleží to z mysli, nechat to být, ať se to jakoby vyvaří, nebo ať se to prostě, no, ať se to vyvaří. tak potom vlastně odpadává ten někdo, který prostě je netrpělivý, je to jenom program netrpělivosti. A pak nastupuje takový ten stav, jakoby, dalo by se to říct, ale to není ten stav v té myšlence, co teď bude řečené. Jo, teď to bude dáno do pojmu. Protože to je potom takový stav, kdy je to opravdu už jedno. Jo, a už potom ten člověk je více, vlastně ta pozornost je více zaměřená na ten přítomný okamžik v tom projevu, víc naskakuje ten vědomý pozorovatel a ten už taky není až tak důležitý, protože to je taková samozřejmost, už to prostě tam je spíš takový stálejší stav, no a tak dál. To je právě ta netrpělivost, ten program té netrpělivosti, nespokojenosti s tím, co je a vždycky vlastně to, jak to je teď, tak je to vždycky to nejsprávnější. No. Jenom je tam ještě někdo, komu se to nelíbí a chce to jinak. No.
Tak ahoj.
Ahoj.
Katka, ahojte do chalupky. Mám otázku, lebo stále sa mi vracajú moje programy a neviem, ako sa ich zbaviť.
Aha, to je pokračování toho prvního sdílení. Teď ne otázky, protože tam to bylo v té otázce od Marketky jako už pochopeno, jako sdílené, ale to, co se na to ještě odpovědělo, no tak jenom než to Romeček dočte dál, aby mysl pochopila, že to není o tom zbavování se.
Najväčší je program strachu. Hlavne v práci som veľmi zodpovedný človek a preto mám možno stále podvedomý alebo naprogramovaný strach, že niečo pokazím, prehliadnem, zle urobím, spôsobím problém. Čo s tým? Som si toho vedomá a snažím si to uvedomiť a konať, keď sa konať musí a riešiť. Keď sa riešiť musí, ale aj tak niekde v pozadí mám stále ten strach a kameň v žalúdku, že čo ak náhodou mám chuť z tejto práce odísť a hľadať si niečo iné, lebo mi vážne spôsobuje stres, ale neviem, či sa ten strach neukáže v novej práci zase z inej strany, ako sa mám toho kameňa v žalúdku zbaviť. Marcelka, používaš ešte nejaké berličky alebo už len pozoruješ veci? Mne pomáha barlička plaču a prechádzky a tiež vnútorného dialogu s Bohom. Potom sa mi väčšinou, nie vždy, uľaví. A cítim taký kľud a vedomie, že všetko je v poriadku a je vždy postarané. Aj keď nie hneď, a nie podľa mojich predstav. Ďakujem, Katka.
Aha. No, tak Katuško, tak od toho začátku Romeček, když tak připomene, protože to hned se vždycky plně vymaže, co bylo vlastně čtené, ale ten začátek vlastně tam
byl... Zodpovedný člověk.
Aha, no, strach, takže to je program. Tak jak jsi to napsala. Mysl, to je vlastně... No, program nastavení té mysli a takže jsi to dobře popsala. Ptáš se vlastně, co s tím, hlavně s tím kamenem žaludku nebo s takovým tím stažením toho žaludku, protože jinak byste si to neuvědomili vůbec ten program, nebo no, on by nebyl uvědomovaný, kdyby to nebylo na té fyzické úrovni. Takže je to strach, ten se projevuje většinou v oblasti kolem toho žaludku. No, tak kdo se toho chce zbavit? To není jako balvan, který vezmete někde ze země a někde ho odhodíte. Pořád ten balvan někde bude. To tak jak kamene nemůžete z povrchu země se zbavit. No nemůžete, pořád bude někde jinde na té zemi. Tak to není o tom, ale tam spíš jde o to, že aby mysl už přešla do té etapy, že je to jedno, že tam ten balvan je. Že to je jedno, že stejně zkoušeli jste, jestli se dá s tím udělat, to je v pořádku, je to zkušenost, mysl zjistí, že s tím stejně nic neudělá. No tak to pomalu a jistě začne přijímat, jak to je, díky, to je taková pomůcka, tomu pozorování, že si to vlastně v té hlavě začne vědomě uvědomovat, pozorovat více a tím pádem tam dochází, když je tam to vědomé pozorování, tak přece je tam vnímaný, tam se vnímáte jako pozorovatel a teď ten předmět toho pozorování, ať už je to ten kámen v žaludku, nebo nějaká scéna, nebo nějaká situace. A k tomu jsou nápomocny vlastně ty meditace podpůrné, kdy se pozoruje třeba nějaký předmět a tam se to tak trošku cvičí, že ta mysl si to osvojí více. Je to taková berlička. No, na to by možná Romeček, to už tolikrát Romeček vlastně připomínal, že on měl taky s tím žaludkem přesně to samé a teď už a neudělal s tím nic a samo se to, no tak však.
No, jenom to bylo o tom uvědomování, no, že ze začátku vždycky přicházela panika, a v žaludku kámen, hrdlo stažené, no a potom si to, a vlastně ty myšlenky, které vlastně potom následně přicházely, že vlastně se člověk nemůže vyjádřit, nebo vlastně nemůže něco říct. a prostě a tady tyto myšlenky vyvolávaly ještě další jakoby reakce v těle. A když se to prostě nechalo být a jenom se pozorovalo ten stav, vůbec myšlenkama se nějakým způsobem prostě myšlenky žádné k tomu nepřicházely, tak bylo zjištěné, že vlastně ten stav, jak přišel, tak zase odezněl. A ta mysl nějak pochopila, no, že to je prostě nějaký přirozený proces, tak už do toho potom nezasahovala. No a sem tam to prostě ještě přicházelo, ale v podstatě to sláblo a teď to vůbec není, protože tím, že se to myslí jakoby nerozvíjelo,
tak. A ani se, miláčku, neočekávalo, a kdy to zmizí.
Ani se neočekával žádný výsledek. Prostě jenom bylo uvědomováno.
Tak.
A zmizelo to samo, proto vlastně je říkané, že jakoby tou pozorností to slábne samo.
No a to je právě ten háček v tom, že ta mysl potom očekává, ona si to uvědomuje, jenom třeba už. Ale no, do paroma, ale pořád to tam je, no, kdy už to skončí. No a tím se to vlastně, s tím neuděláte nic, jenom se vám říká, jak to, na jakém principu to stojí. No a tím pádem to přetrvává. No jenomže i to se vlastně unaví. I to se najednou unaví, možná mysl začne řešit něco jiného, i to je pomůcka sama od sebe.
A nedává tomu pozornost tak. Myšlenka,
tak,
tím pádem
tak,
se myšlenka. Nezkouští ty reakce.
Tak. A najednou třeba do mysli přijde, jej, dadeť, už to tam není. A samo. No, takže toto, no potom nám je dotaz, jestli tady ještě je nějaká berlička, nebo nějaký vědomý pozorovatel, nebo něco. Tak na to jenom bude odpovězené, že není tu nikdo, kdo používá berličku nebo nepoužívá berličku. A to samé i ten vědomý pozorovatel. Prostě všechno se děje samo. A to není, že tady někdo je vědomým pozorovatelem, prostě to je automatika. Je to funkce, která tam je stále nepřetržitě. Děje se to samo.
Já právě se dívám ještě jeden mailik a chci najít ten původní, protože je tam více lidí se na tady toto ptalo, tak by to možná bylo dobré v nahrávce. Zveřejnit všechna pošta.
Tam totiž se naočkovává ta mysl, aby se rozpomenula, že vlastně je tam ta funkce toho vědomého pozorovatele a už jenom to, když to lidem vlastně naskakuje v tom projevu, tak už je to velká úleva. Vlastně pro tu mysl, pro celý aparát.
Více lidí se ptalo, jakým způsobem se má přihlásit na setkání. Takže přeji dobrý den. Je možné se přihlásit na setkání Antarik na 14.4. až 18.4. Moc děkuji, Ellen. A tam právě bylo odpovídáno. Ahoj Ellen, na akce se lze přihlásit až tehdy, když je v kalendáři akcí ve sloupci. Více informací k akci a registrace. Změněno slovo připravujeme na jiný text, kde bývá také odkaz, jakým způsobem se přihlásit. Organizátoři většinou používají přihlašovací formulář a také tam bývá kontakt na organizátora. Objímáme a pápa. No a potom ještě napsala: Ahoj do chaloupky, sleduji vaši poslední nahrávku a při otázce na smysl života bych také ráda položila dotaz. Když zůstaneme jen čisté vědomí bez pohnutí mysli, co dá tělu impuls k činnostem? Moc děkuji, objímám Ela.
Ahoj Alenko. No, tak ono je to trošičku jinak. Je vám často vysvětlované, že ta mysl je stále vlastně činná. To není o tom, že ta mysl najednou přestává být jakoby činná. Naopak, když bez té mysli by nebyl vůbec vnímaný vlastně projevený svět. To je celý aparát. Takže rozdíl je v tom, že když už je tam to neduální vnímání, tak přes tu mysl se právě projevuje ta úroveň neduální, můžeme nazvat samotné vědomí, samotný princip života, neduální vnímání, to je automatika, a nebo je tam ještě to duální vnímání, pořád je to vědomí, ale v tom duálním vnímání, čili jakoby v té oddělenosti. Tam se potom přes mysl projevují, my jsme to nazvali pro pochopení, je to jenom pojem, zmutované programy, které náležejí jakoby do té úrovně duálního vnímání, a přes tu mysl, kde je už neduální vnímání, tak se projevují programy samotného principu života. To znamená půd sebezáchovy, impulzy k činnosti, jakékoliv. No, takže ta mysl je normálně jako používaná. A často ještě, možná ještě tu je dobré připomenout, když je to o té mysli, že často se někteří ptáte, že myšlenka tam není, ale vnímáte jakoby šum. Ten je úplně v pořádku. Totiž jenom tak okrajově. Oni v mozku vlastně ty neurony, nebo jak se to tam jmenuje, to je jedno, oni mezi sebou komunikují. A to je ten šum. Jo? Takže vlastně oni komunikují, tím pádem jdou impulzy vlastně do těla, ale je to i opačně, že když je třeba nějaký úraz, tak zase nervová soustava dává impuls vlastně do toho mozku a zase ty neurony mezi sebou komunikují, jako by to byla porada v hlavě. Jo, co s tím, jak nejrychleji opravit a tak dál. Ano, takže to je ten šum. Toto normálně funguje i v tom, hlavně teda úplně s přesností v tom neduálním vnímání. Ano, je to potom stav jako trvalý. Kdežto když ta pozornost se stotožní s těmi programy, jak si tam hezky napsala, s programem nejsem dokonalá, jsem k ničemu, nebo naopak jsem velmi úspěšná, dobrá, jsem borec. Jo, to je jedno. S jakýmkoliv přesvědčením se ta pozornost stotožní s tím, čili ta mysl vezme vlastně na to, za to, že tím vlastně já, přitom to je jenom program, který prochází myslí, že tím je, tak nastává taky šum, ale můžeme to klidně nazvat, že to je stresový šum. Nemyslíme teď stres, který je vyvolány, když je potřeba, je v ohrožení života, tak taky vlastně ty endorfíny, tam se myslím ten kortizol nebo nějaký ten hormon.
Kortizol.
No, vylučuje. A to je, že prostě to tělo potom má neuvěřitelnou sílu, schopnost čelit třeba tomu nějakému nebezpečí. Tak. Tak. No a u toho vlastně dlouhodobého stresu
se
a to
vyplavuje kortizol.
Tak. A aha, tak to je. Mhm. Dobře. Super. Tak tam vlastně při tom stotožnění, při tom dlouhodobém stresu, kdy ta hlava pořád vlastně něco řeší, že tam je nedokonalost, nebo že to, no prostě, tak jak jsme říkali, tak se vyplavuje ten hormon, který vlastně, a tam to způsobuje vlastně ten, taky ten šum, a ten překryje právě ten šum, který, když komunikují ty neurony vlastně s tím tělem a opačně, a to je právě vždycky jakoby v rovnováze, tak to právě je překryté tady tím šumem.
Jakoby to bylo něco rozladěného.
Tak.
Že se to prostě nedokáže dohodnout.
Nedokáže se to sladit, doladit. No. A když to tam je to v harmonii sladěné, ten první šum, co jsme říkali. No to jenom tak. Odborníci by to přesně vysvětlili. To je jenom takové, jak... Takže ten šum je úplně v pořádku. A potom vlastně, když vy říkáte, že je to velmi nepříjemný stav, že tam cítíte úplný chaos v hlavě, no a to je právě ten šum, ten můžeme to klidně nazvat negativní, který vlastně působí na celý ten aparát. To jenom tak okrajově, to není důležité.
Tak ahoj.
Ahoj.
Žaneta. Ahoj Marcelko a Romku, ráda vás poslouchám a děkuji za to, co pro ostatní děláte. Zasílám pár otázek, budu moc vděčná za váš názor. Krásný den, Žaneta. Je duše jen energie, kde se bere jedinečnost neboli osobnost člověka a co se s ní děje po smrti?
Mm-hmm. No, o té duši, co tam je za otázka?
Je jen energie.
Samozřejmě, ono v podstatě broučku všechno je energie. Ano? Takže ano, i duše je vlastně energie. My jsme to jakoby nazvali, že když vlastně to tělo už je nefunkční, tak zůstávají vlastně jakoby data. My jsme to nazvali, že mysl v dnešní době tak na to slyší, ano? Zůstávají ty informace jako v podobě těch dat. A ta druhá otázka... Hned se.
Kde se bere jedinečnost neboli osobnost člověka?
No, to běží samo. Tam, kde dojde vlastně ke stotožnění s těmi programy, může to začít vlastně, už to vlastně jakoby začíná, když to dítě se začne vlastně stotožňovat s tím, co okolí vlastně o něm říká, zpočátku to není, přitom ti rodiče to můžou pořád tomu dítěti taky dávat najevo, ale to dítě, pokud tam není ještě spojení s tím tělem, tak na to jakoby nereaguje. Ano, pořád je tam ještě to nestotožnění s tím obsahem mysli a s tím tělem. Deprve se to tam slaďuje a vlastně... Až to dítě vlastně si začne uvědomovat, přistoupí na to, že tady není nějaký Mareček a já, ale že já jsem ten Mareček, tak potom začíná vlastně jakoby ta osobnost nabírat třeba na té vlastní důležitosti během toho zrání a během toho vývoje.
A co se s ní z osobnosti děje po smrti?
No, tak právě to je to, co jsme říkali, že pokud je tam vlastně to duální vnímání, tak tělo je nefunkční a zůstávají vlastně ty data. Protože osobnost není nic jiného, než vlastně ty zmutované programy. Proto se často v knížkách psávalo, a ještě se vlastně stále, ty knížky tady stále jsou, že hodně mystici nazývají, zase, protože to je jenom v pojmech, oni to zase mají, snad malé já, nebo tak to je nízké, nebo malé. Jo, malé já a vyšší já. Nebo nízké já, to už Marcela neví přesně, jak to tam v těch knížkách je, ale prostě malé já a vyšší já. A to malé já je psané malým jo, to vyšší já je velké, tak v podstatě to je takové to symbolické. že ta osobnost je nazývaná jako maleja, no a vlastně, když už se přes tu mysl projevuje samotný princip života, nebo chcete-li vědomí, nebo neduální vnímání, tak se to nazývá jako vyšší já.
Existují duchové, pokud ne, proč je někdo vidí a slyší?
No tak ano i ne. Proč ano i ne? Protože to záleží, jakou má mysl představu o těch duchách. A tam opravdu je velká představivost. Takže existují ty data, takže ano, je možné zachytit, mysl je a zachycuje vlastně jakoby ty data bez těch fyzických těl, protože to je všechno propojené. No a pokud je tam dost velká představivost vlastně v tom myslícím aparátu, tak tam může vlastně mozek vytvořit, dát tomu tvar, dát tomu podobu, těm datům, a ten člověk opravdu jakoby toho ducha nebo i tu duši, to je jedno, jak to nazveme, někdo to nazývá ducha, někdo duší, jako to třeba vidí, někdo jenom slyší, je to jenom prostě ve sluchové, ve zvukové formě, tak slyší, že třeba tam někdo klepe, nebo prostě, ale jsou to pořád jenom ty data, které se už přes tu mysl, která je nefunkční, neprojevují a jsou jenom, ale můžou se zase projevovat v jiných tělech, tam, kde je ta dispozice, zrovna k tomu obsahu, k těm datům, k těm informacím, které tady jsou.
Pokud nemá smysl měnit partnera, když v tom tedy není násilí, drogy nebo alkohol, proč jsou některé ženy po výměně muže spokojené?
Samozřejmě, to je to samé, jak někdo vymění práci a řekne, jo, ta druhá práce je lepší. Jenom tam se spíš trošku vysvětloval jiný princip, že ono si to toho človíčka najde. Už třeba ne od toho partnera, ale pokud ten človíček, ta žena nebo muž, odejde z toho vztahu kvůli nějakého programu, tak ten druhý partner ho nemusí mít, může mít jiné, které vyhovujou těm druhým programům té ženy, ale ono si to většinou toho človíčka najde, že ten člověk potom to může řešit v práci se šéfem, se spolu zaměstnanci, nebo děti to zrcadlí, ten program, nebo soused, nebo přátelé, nebo prostě to okolí, že ono si to najde.
Stane spokojenost, si najde svoji cestu zase někde jinde.
Tak.
Proč je program dokonalosti především u žen tak silný?
Možná broučku, to se ti tak jeví, že je to jenom u žen, ale to zrovna tak může být u mužů. Tak ono to tam, ta dokonalost, ono na druhou stranu se říká, že všecko je dokonale takové, jaké je, protože ten princip to všechno vlastně srovnává a uvádí do rovnováhy. No a ta mysl touží po té přirozené dokonalosti, to je jenom být a všechno se děje. A když to tam není, tak ta mysl to zpracuje, že je to proto, že třeba není tam spokojenost s postavou, s partnerem, s prací, nespokojenost s bydlením, nespokojenost s vlasy, to, s čímkoliv, schováním dětí a tak dál. No a, ale je to pořád a je to ta touha po té dokonalosti, to znamená, že všechno jenom je tak, jak je.
Kdy jsi si vyprávila příběh o mravencích, jak přišli o své mraveniště a začali si ho stavět znovu na stejném místě. Lidé v dualitě se ale učí, ze svých chyb berou si po naučení, tím se posouvají. Děkuji.
Samozřejmě, že se ta mysl posouvá, tam spíš byla ukázka něčeho jiného, že člověk třeba ztratí to bydliště, ať už přijde velká voda, nebo vítr vezme střechu, nebo prostě cokoliv. A v té chvíli se to řeší, jak se to děje, A potom nastupuje ta druhá fáze, která u zvířat nenastupuje. To se spíš ukázalo, že ten člověk trpí ještě možná rok, dva roky, pět let, deset let, někdo dokonce nemůže zapomenout a stále jenom omílá, jak to před pěti roky bylo hrozné a já už nikdy nebudu šťastná, to bydlení bylo tak super. Toto mravenci nemají.
Nebo co by se mohlo stát, kdyby.
Tak, jo. Je paradox, teď Romeček to vlastně otevřel to téma, je paradox, že když přijde nějaká situace a člověk přijde o bydlení nebo o něco, tak v té chvíli tam nenastupují takové ty destruktivní myšlenky, jež, co bude, ne, tam se koná. To bylo pěkně vidět, když bylo to tornádo na jižní Moravě, tak tam se konalo. Jo, to byl boj o přežití a tam se konalo. Pomoc, okolí, všechno, prostě to prostě šlapalo. A jak odběhlo pár dní, tak zrovna tam byl článek, hovor, právě, že byl rozhovor s jednou, která přežila, maminka. A ona právě tam, byl s ní rozhovor a ona říkala, víte, co je na tom ale to nejhorší? Že my nahoře v baráku máme místnost, měli jsme místnost, to jsme měli zařízené pro syna s nevěstou a oni vždycky přijeli s dítětem nebo s dětmi, ale hovořila tam o tom malinkém dítěti, kterému nebylo, myslím, snad ještě ani rok. A oni tam na každý víkend přijíždějí a oni tam nahoře spí. A představte si, zrovna to, když se to stalo ten víkend, tak oni mi oznámili, že jedou někde do Rakouska za rodinou z té strany té nevěsty. No mě to tak vzalo, že oni nepojedou k nám, že nebudou u nás, vždycky o ten víkend byli, vždycky přes ten víkend u nás byli. A představte si, když oni zrovna u nás nebyli, tak celý ten vrch, celý ten pokojíček totálně zdemolovaný a ta postýlka, kde ten chlapeček vždycky jako spinkal, tak v tom byl velký těžký panel spadnutý, takže oni by byli všichni tři mrtví. No já od té doby nespím, jako, jak si to začala uvědomovat. Já už snad nikdy nebudu mít pokoj v sobě, vždyť mi to bude pořád připomínat, že mohli být mrtví. A přitom oni žijou. Oni žijou. Teď místo, aby ta mysl to zpracovala jako obrovská vděčnost za to, že vlastně tam nejeli a že žijou, tak říkala, že je na prášky a že to nedá, že nemůže spát. Ale ta myšlenka jí přišla až, jak už bylo po tom tornádu, jak už měla možnost ta mysl vlastně takhle destruktivně přemýšlet. To jenom tak okrajově, takže to spíš se jako tím chtělo říct, že ty zvířata to nemají, oni konají. Protože je úplně jedno, kdyby to mraveniště postavili o 5 metrů dál nebo o 10 metrů dál, tak ty lišky
si je najdou stejně.
A ti predátoři, kteří vybírají larvy, tak si to najdou. Takže to nebylo o tom, že to má stavět na tom svém místě, spíš to o tom přemýšlení.
Že v podstatě vlastně člověk se může použít z toho, že si postaví dům záplavové oblasti a je to vytopí, tak si řekne, už vlastně v té záplavové oblasti nebudu stavět, aby mě nevytopilo, postaví si třeba na kopci, no a tam zase vyhoří. No. Takže to je
třeba
úplně jedno. Hana, ahoj Macoko, Romku, vůbec nerozumím tomu, co se se mnou děje. Poslední dobou mám záchvaty v stechu, do hlavy mi chodí takové věci, že nad tím až žasnu a ještě víc žasnu nad tím, že s tím nemůžu vůbec nic dělat. Vůbec nedokážu použít žádnou berličku, nic. Poslední 2 roky si těličko něco řeší a já vůbec netuším, jak funguju. Ta moje existence je taková nepohodlná a tlačí. Ale já neudělám žádnou změnu, nepřijde žádný impuls. Nemám energii ani chuť něco dělat nebo vymýšlet a když už se o to pokusím, stejně mi nic nenapadne a ty vzácné okamžiky, kdy mě něco popíchne, tak rychle přejdou, že se nevzmůžu ani na pořádnou reakci. Současně ale tak nějak vnímám, že se vlastně neděje vůbec nic. To je tak matoucí. Připadám si, jako bych se točila v bubnu pračky. Nevím, kde je nahoře, dole, mlátím se od ty stěny a nic mi není jasný. Můžete říct mé mysli něco, co jí pomůže uvolnit se a tyhle časy přečkat, než zase bude jinak? A pokud jinak nebude, tak ji poraďte, prosím, něco, k čemu se může obrátit, když toho bude už moc. Předem moc děkuji a srdečně zdravím, Hanka.
A ty jsi s Haně ale odpověděla. Jako tam v podstatě o nic fakt nejde. Dneska jsme trošičku to nadčetli, jak jsme mluvili o tom šumu. Ono to je záležitost vlastně v mozku. Něco tam prostě probíhá, takže zakrývá vlastně takové to přirozené jakoby to bytí, to žití. No a potom to vlastně, vy to vnímáte jako obrovský chaos. On je to obrovský chaos vlastně v té mysli. Tam opravdu jedině to naočkování pro tu mysl, že ať se rozpomene právě na to, na toho pozorovatele, protože ty tam vlastně píšeš, že od nějaké té existence, ale ta existence, ona tím není dotčená. Ona si jenom všechno uvědomuje, ona je pořád stejná, neměnná. Tak možná by trošku pomohlo si někdy tak sednout, chvilku se jakoby zastavit a zadívat se na něco, nechat mysl, nechat, ať si to tam šrotí a vnímat plně nějaký předmět nebo oblaka nebo prostě něco a dívat se. Potom jenom ať si mysl uvědomí, že ta pozornost jde od někud, co je pořád stejné, neměnné, klidné, žádná pračka, nic, pořád stejné. Nic se neděje. Jenom pro tu mysl je to nepříjemné. Pro tebe ne, ty jsi ten, který si to uvědomuje. Ale je tam to stotožnění ještě s tím, ještě je tam takové to odmítání, co se děje v mysli ještě. Ale to běží samo, ty s tím nemáš nic společného. Ty jsi jenom to, co si to uvědomuje. I to odmítání vlastně běží samo toho stavu.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Martina, ahoj, tě Marcelka Romek. Zatiaľ nemám napočúvaných veľa vašich audionahrávok. Kedysi dávnejšie som roky počúvala pani, ktorá už tiež prešla mystickou smrťou. Hovorí podobne veci, ako Marcelka, akurát tvrdí, že my nemáme absolútne žiadnu slobodnú vôľu a že úplne všetko je dané. Marcelka, myslím, vraví, že nie úplne všetko je dané. Že je tu božská DNA, to bude asi to dané, ale že je aj niečo mimo toho. No viete, ono ma to na jednej strane ukľudňovalo, že je všetko dané, aspoň som si nemohla vyčítať, keď som urobila nejakú hlúposť.
Tak tu jenom bude broučku připomínka, že na tom vôbec nestaví vlastně to, co se tady vám jako hovoří, jestli je to tak nebo tak. Ono je to úplně vlastně v podstatě jedno, je to pouhá informace a pokud broučku pro tvoji mysl může být klidnější a uvolněnější při informaci, že je všechno dané, tak ať si to klidně ponechá. To je úplně nepodstatné.
Tam je důležitý stav.
Tak, ano, nestojí informace. To broučku tak na informaci, jo, takže jako neovlivňuje to pak ten stav. Tam prostě jde o to, aby ta mysl byla co nejvíc uvolněná, takže pokud při té informaci je uvolněnější, pokud je při jiné informaci uvolněnější, tak je to taky v pořádku.
Zhruba před 12 rokmi jsem byla na plastické operaci nosa. Bylo to len z rozmaru, protože ten nos nebyl tak zlý, ale snívala jsem o tom, že by som tak mohla byť krajšia, mala som asi 25 rokov. Aj keď som už vtedy mala obavy, že by sa mi po operácii mohlo horšie dýchať, ale čítala som v tej dobe také tie veci o tom, že keď budem pozitívne myslieť, všetko sa mi splní tak, ako chcem. A tak som do toho šla. No posledné roky sa mi dýcha veľmi zle, navyše sa tam niečo deje, ako by sa ozaj ten nos začal rozpadať. Proste sa to rokmi zhoršuje. Je to také až pre mňa strašidelné, lebo keď si ľahnem na bok, v polke sa ten nos ohne. Začínam to riešiť s lekármi, ale neviem, mám obavy, že by to mohlo byť ešte horšie po ďalšej operácii. V noci si už musím dávať do nosa takú pomôcku, aby som vôbec nejako ním dýchala. Cez deň dýcham buď len jednou dierkou a niekedy to nejde ani jednou, a teda len ústami. Mám výčitky, že som to vtedy urobila až seba nenávisť. Často sa dívam na fotky so starým nosom a ľutujem.
Tam možná jenom broučku připomeneme, že tam spíš promysl informace, že tam je přece to, co je teď, a ne to, jaké rozhodnutí bylo před 2, 5, 10, 15 roky. Jako vidíš, to je přesně tak, jak s těmi mravenci. Jako je třeba vždycky být tady a teď, co je teď. A pak se to vlastně jako řeší. A ne jako vracet se k tomu, že jsme udělali chybu, mohlo to být jinak. Prostě bylo to tak. A už se k tomu nevracet. Je jenom přítomnost.
Už pri miernej fyzickej záťaži to mám problém udýchať. Teraz by som brala svoj pôvodný nos, teraz sa mi aj páči viac. S týmto si neviem rady. Veľmi ma to trápi, ale macelka vraví, že telo je mentálne, ale to si potom vravím, že keď je mentálne, stačí, keď si predstavím, že som nikdy na plastike nebola alebo niečo také a bude zase nos v pôvodnom stave. Ale to je asi blbosť.
No, protože broučku to je myšlenka. Ano, to nefunguje. Protože my pořád tady vlastně, cokoliv se tady hovoří, tak se stále hovoří, že o stavu se hovoří. Stav, a to je velký rozdíl mezi myšlenkou, že si mysl myslí, a mezi stavem myslí, kdy už jenom je a přes ní se projevuje vlastně to neduální vnímání.
Dokonca, že minulost vzniká z prítomnosti a v stručnosti nikdy nebola. Ak som to dobre pochopila, tak to by som sa mohla naladiť na takú prítomnosť, kde má minulosť bez plastiky.
No pokud, ale to je to, že toto je zmysly, no. To nefunguje takhle, když je to takhle zmysly.
Inak, aké to je byť tam, kde je Marcelka už v tom vedomí celku? Nie je to smutné? Uvedomiť si, že tu nikto neexistuje? Ak by sa mi to stalo, nebolo by mi smutno za tým všetkým?
No to je práve to, broučku, že tam to je něco úplně jiného, to se nedá říct, jako říkáš, že když si uvědomím, tam vůbec takové myšlenky, to tam vůbec není, tam je plnost života, plnost všeho, tam nic nechybí.
Zrazu by som tu bola vlastně len já a to všetko by bol len můj sen.
No to je myšlenka tady to, ten život je úplně něco jiného.
A nikto iný živý by tu nebol. Často na to myslím, že keby sa mi to stalo, už by som nemala žiadne problémy, ale či by som sa necítila osamelá?
No, ten stav je úplne nieco iného, broučku. To vôbec, to je naplnenie všeho. Tam vôbec nejsou tyhle ty myšlenky.
Inak mám 37 rokov, bývam sama v podnajme a nejako som sa uzavrela pred svetom. Chodím len do práce a domov. Chodím aj na psychiatriu, kde mi píšu lieky na spanie, lebo som už veľmi dlhé roky bola v hrozných stavoch, kedy som už nespala takmer vôbec a potom vôbec nevedela fungovať. Myslím, že to bola aj psychika a aj to nedýchanie nosom, kvôli čomu som už takmer vôbec nespávala. Ja mám problémy sama so sebou, neviem si predstaviť, že by som mala s niekým žiť. Ja už akoby som odpočítavala do mojej fyzickej smrti. Už ani nežijem, len prežívam a čakám na smrť. Ako by som už mala 80, ale mám len 37, ale bojím sa, že potom budem ľutovať, že som nežila. Veľa čítam duchovných kníh, ale občas ich chcem od zlosti hádzať o zem. Je to, ako by som tým strácala zbytočne čas a zároveň nevedela s tým prestať. Tak ako neviem roky zabudnúť na muža, ktorý ma nechce, a pritom viem, že by som s ním nebola šťastná a ani on so mnou. Ešte jedna vec. Pred plastikou zo strachu, že sa mi bude potom zle dýchať, som si svalmi nosa nos rozťahovala pri nádychu. Nakoniec mi kvôli tej mimike povedal, že by mi zúžila aj dierky v nose, aj keď nie sú veľké, a že budem mať menší objem vzduchu. A ja som chcela újsť, lenže ani som neušla, ani som nenamietala, ale súhlasila som, aj keď som sa toho bála. To si tiež neustále vyčítam, lebo to je tiež jeden z problémov, že ako tá koža ochabuje vekom, tie dierky sú až pri úzke. Asi to vysvetľujem príliš dopodrobná, ale snáď to zvládnete. Ja mám pocit, že všetko potrebujem vysvetliť.
Víš, broušku, to je práve to stotožnení s tým príbehem. To je stotožnení s tým dejem. Mozek vám to vlastne takhle spracováva, to je navyklý vzorec, že ja to prožívam, ja trpím, ja. Ano, telo má teď tady tyhle ty projevy. Ano, hůř se dýchá přes nos, to, co bylo tady popsané. Ale, miláčku, to je jenom tvůj nástroj. Ty si to, co si to tělo uvědomuje. Ty si ta existence. Ta existence, te nic nebolí, ta vůbec nic neřeší, ta jenom je. Tak zase si zkusíme. Jenom se uvolní a zkus si vzít zrcadlo nebo běž před zrcadlo, pokud budeš chtít, a zkus se dívat do svých očí. Zpočátku tam budeš mít třeba spousty myšlenek. Takový neklid v mysli může být. Ale ty oči se stále dívají do svých očí. Tak to zkusíme. Jenom se dívat do svých očí a nechat mysl, ať si tam dělá, co chce. Pokud si pocítila aspoň na chvíli takový klid, takové ticho, i když mysl třeba tam běžely myšlenky, ale bylo tam něco takového nehybného, pořád stejného, můžeš to zkoušet, tak to jsi ty. To je to, co není ovlivněno vzhledem, není ovlivněno tím fyzičným, není ovlivněno myšlenkama, není ovlivněno ničím. Je to pořád stejné, neměnné. A to jsi ty. To se projevuje přes tělo, přes mysl. To jsi ty. To je ten život, to je to živé, co oživuje toto tělo.
Tak ahoj.
Ahoj.
Tomáš, rád bych se připojil k meditacím ve 20 hodin. Prosím o radu, jak to jde provést. S pozdravem, díky Tomáš. Ahoj Tomáši, k meditaci se připojíš tak, že si ve 20 hodin sedneš, stišíš se tím, že zaměříš svou pozornost na nějaký předmět. Uvědomíš si ten předmět a to, že si ho něco uvědomuje. Půjdeš pozornosti pozpátku, aby bylo zjištěno, odkud vychází. Toto je meditace, která může být provozována kdykoliv, se to připomíná. Běžně lidé klidový aspekt téměř nevnímají a jejich pozornost je směřována pouze k projevu. Tělo, myšlenky, emoce a takzvaný vnější svět. Cílem je uvědomovat si projev, to je předmět, a klidový aspekt vědomí, zároveň a tím žít přítomností. Ještě jeden. Tomáš. Ahoj Marcelko a Romku, nějaký ten čas pracuji s myslí. Samozřejmě někdy mysl pracuje se mnou. Každopádně je to v mém životě téma, které mě stále žene ke mně samotnému a ke konečné svobodě. Rád bych vás potkal a ujasnil si některé věci. Momentálně jsem ve fázi, kdy medituji normálka pravidelně, samozřejmě vše a vždy je meditace. Tak se pozoruje, co se objevuje a na poli, kde se to objevuje. Něco mě k vám táhne, s úctou a pozdravem Tomáš.
Ahoj.
Tak ahoj.
Ahoj.
Anonymka. Milá Marcelko, milý Romečku, moc vás oba zdravím a děkuji za tohle sdílení našich společných příběhů, otázek a odpovědí a to všechno doprovázené příjemným hlasem Romečka a nezaměnitelným a radostným smíchem Marcelky. Vždy, když nemohu usnout, anebo se moje mysl pídí po nějaké odpovědi, zaberou tyhle úžasné nahrávky z chaloupky a tak se poprvé zapnul počítač a sama osobka si to chce vyzkoušet, jaké to je psát do chaloupky, jaké to je dostat odpověď a absolutně důvěřující, že očkování mysli prostě zabere, jinak už to nejde. Pak už snad jen se na všechno vykašlat a přestat se pídit a posilovat programy, které zaručeně zajišťují pomyslnou oddělenost, nebo se pletu?
Můžeš čistá.
Už mi to totiž začíná hodně štvát, když budu slušně psát. Ale mysl ještě unavená evidentně není. Což mě taky štve, kdyby se ta mysl už aspoň unavila, ale ona je vytrvalá. Jenže proč tomu tak je? Programy, které už jsou zvědoměny, už neprobíhá ani takové to absolutní vtažení do emocí. A když tak to jde rychle a intenzivně, prostě se to prožije a celkem rychle vybije. Ale co z toho, když to ještě pořád běží a člověk to neurychlí? Myslela jsem, že když si budu vědomá, že je to tady opět ten silný program, co mě dovádí do nerovnováhy, ať už emocionální či jakékoliv, že to prostě bude slábnout, když si toho budu vědomá, ale že to bude slábnout tak pomale, spíš nepatrně, kdo ví, jestli to slábne, to mě teda docela, jak to říct, neuvolňuje se to. Tak, jak jsem si asi naivně myslela.
No, tak to přesně doplňuje, jak jsme začínali ty nahrávky o těch etapách proučku. No, tak to je zrovna ta etapa, kdy mysl je nespokojená, netrpělivá, ten někdo tam je. Ptáš se, jak je to možné, nebo mysl se ptá, jak je to možné, že ty programy tam pořád jsou. Oni tam broučku budou do té doby, pokud tam bude někdo, to je ten program osobnosti, to je program vlastní důležitosti, protože to chce vlastně ta osobnost, už aby to nebylo, aby byl jiný stav a to není možné. I když je to automatika. Marcela to měla taky v určitém období. Tady tohleto, kdy už to konečně skončí, ten někdo vymazat, vygumovat. Marcela to spíš měla vyzmizíkovat, že vysvobození je ve vyzmizíkovaní jako sebe, jako to, za koho se člověk vlastně považuje, čili ta osobnost. No a dokud to tam je, no tak je to pořád v úrovni duálního vnímání, byť tam jsou záblesky, nebo stavy jenom toho vědomého pozorovatele už, ale pořád je tam ten někdo, který je ještě program, ano? To nemluvíme o tobě, ty jsi jenom ten, který si to uvědomuje. Pořád je tam ten program toho někoho, který chce být ten někdo, chce, aby už to bylo trvalé. Ale ten někdo, on to nikdy nebude mít trvalé, ani záblesky nemá ten někdo. To jsou stavy mysli. Takže to není, že ten někdo se sám vyzmizíkuje. Ne, až ten někdo, až mu to bude šumafuk, že existuje, že je jako ten program, až se to unaví jinými slovy.
Naskakuje i vědomý pozorovatel, a to je potom úleva, to ano. Je tam neutrál, takže se nic neřeší, absolutní přítomnost, mysl se po ničem nepídí, jako by ta pomyslná karma přestala existovat. Není potřeba nic řešit, koná se, co se konat má, a příběh běží úplně jinak, než v područí programu. Je tam naprostá lehkost a mysl je prázdná. Ale tohle se ještě neděje stále, jinak by nebyl psán tenhle mail. A tak často pak trojčím. Tak kde je ten pozorovatel, kam se zase vytratil, proč se to pořád sakra děje, vždyť už tam tak pěkně naskakuje a zase si zmizí a opět tu máme to pachtění se v dualitě a zajetí mysli a programu.
No, To je přesně ten začátek, co jsme vlastně říkali o těch etapách. Jo, to je zrovna ta etapa, tak je nechat být. Ať si běží tato stanice rozhlasu.
Vlastně to nirvána. Odpadnou otěže, závislosti a všechny vztahy, které mi to pnutí zrcadlí, se rázem promění. Tak proč se to pořád vrací? A ještě přepíná do té nevědomosti?
Protože je tam ještě někdo. Program někdo, který ještě v určitých intervalech ovládne ten mechanismus. Překryje ten stav, o kterém píšeš.
Hlavní téma téhle postavičky je závislost na partnerovi na těle. Proč je na světě tolik těl a tohle jedině mi tak silně voní? Proč tomu tak je? Vím, že je člověk závislý víceméně na tom hormonálním procesu, který v těle probíhá, ale tyhle smysly, které člověk má, tady přece hrají taky nějakou roli. Pořád si říkám, tohle může člověk zažívat asi s kýmkoliv, ale ukazuje se mi, že tomu tak není. Každé tělo voní jinak a partner, na kterém mám asi teda závislost, voní specificky pro mě dokonale. Můj mozek to asi tak hodnotí, nebo nevím, ale ta vůně je silná a tak jiní partneři nemají šanci. Nepouštím si nikoho k tělu. Páč to nemá pro mě smysl, nebo spíš to ani nejde a v hlavě to nijak neřeším. Děje se to samo, takový ten sex bez splynutí a v něm a v mém případě třešnička na dortu bez té úžasné vůně prostě nevyhledávám a ani mě to nezajímá. Je to pro mě víceméně ubytek energie. Sex jako takový. Partnerů a zkušenosti v téhle oblasti moc nemám a ani potom netoužím, protože jsem si nazbírala obrovskou a řekla bych pestrou škálu zkušeností v tomhle jednom vztahu. Předtím jsem ještě 2,5 kamarádské vztahy měla a to se ani srovnat nedá a jeden úlet, což jsem si vyzkoušela, teda teď mi dostatečně stačí, ten mi dostatečně stačí k tomu, abych to nechala být. Byl to otřes, šílená zkušenost, ale šanci jsem tomu dala a stačilo. A ještě zpět k mému závislému vztahu na partnerovi. Asi. Co tedy dělat? Oba nás to přitahuje zřejmě stejně silně. Když se neozvu já, ozve se on. Když ne on, tak se ozvu já. Máme spolu 2 děti, žijeme ale už nějakou dobu odděleně, asi 3 roky. Ale dynamika a chemie je stále stejná, jako před 8 lety, kdy to začalo. Pořád jsou tam programy, které se nesnesou a tak nás to vykopne opět zvlášť do svých domovů. Ale je tam taky vnímáno, že se máme rádi. Ani jeden definitivně neodcházíme, ani jeden nechceme, abychom si hledali jiné partnery, i když to občas zkoušíme. Abychom vyřešili tohle pnutí, ale nevychází to ani jednomu, stále nás to vrací k sobě. Co s tím? Marcelko, co s tím?
Broučku, teď to není žádný problém. Vám ten vztah vyhovuje takhle, kde je napsáno, jak má vztah vypadat, že mají sdílet společnou domácnost. Samozřejmě, komu to vyhovuje a je to takový trend, je to takové zaužívané, ale kde je napsané, když vám ten vztah funguje, v mysli nemusí fungovat, ano, proto je řečené, když vám funguje takhle, tak není co řešit. Teď to je krásné, teď to je úplně nádherné, máte pořád, cítíte k sobě tu stejnou chemii, tak tam není vůbec co řešit. Mysli se to asi nelíbí, protože tam je zaužívána představa, že musíte sdílet tu jednu domácnost. Pak je to vztah, pak je to rodina. Ale když si vem, že to tu tak jenom vlastně přišlo, tak to bude řečené, když si vem, že kolik rodin je, kdy oni jsou od sebe jenom proto, že to vyžaduje vlastně jejich zaměstnání, tak třeba muž dělá někde v zahraničí, tady jsou případy v Těrchové normální, kdy je třeba měsíc nebo 6 týdnů někde tam ve Finsku, v Norsku, má tam práci a přijede na 4 dny domů nebo na týden a pak zase odjede a tak je to 1-2 roky, mají spolu děti. No vidíš, a jich ani nenapadne, že nezdílí společnou domácnost třeba 6 týdnů, protože to je pracovně. A toto není pracovně, tak najednou je tu jakoby...
Je to divné.
Je to divné, tak. No ale teď vám to takhle vyhovuje, tak. A třeba se to změní samočasem, jak to nebudete hrotit.
Proč se to jeví jako nekonečné?
No, protože to řeší hlava.
Změny vidím, ale malé. Možná i to, že už chyby a nějaké obviňování nehážeme jeden na druhého.
No,
v klidu si po výbuchu jdeme každý do svého a plně si hledáme v sobě, co to způsobovalo a většinou si na to přijdem.
No tak
ale
to je úplně úžasné.
Proč to nejde jinak? Proč si stále rozdělujem?
Broučku, třeba kdyby to bylo jinak, tak byste vůbec takhle nefungovali, jak fungujete ty. Teď. Tak prostě nechat to být, ať se ty věci sami vyvíjejí.
Je vůbec možné, že to někdy třeba povolí a my si budeme moct užívat rodiny, sexuální a každodenní život spolu?
Možná jo, možná ne, je to nepodstatné.
Proč se mi stále jeví, že já musím pro ten náš vztah dělat víc než on? Vždyť to je taková blbost, taková iluze a on mi to jasně zrcadlí, že to tak je. Jak říkáš, nádech, on výdech. Já obrovská snaha, on totální veget. Jak to udělat, aby ty reakce byly jemnější, nebo si opravdu musíme odžít nějakou dobu s jinými partnery, či on potřebuje jinou partnerku, či se opravdu rozejít a dát jeden druhému svobodu. Vždyť to jde i v tom vztahu dát svobodu. Neříkám, že si přeju, aby měl jiné ženy, ale co nadělám, stejně tomu nezabráním. Pokud to tak má být, jen když to nakonec zpracuji a řeknu, ať si tu zkušenost nazbírá, just ho to přestane táhnout a zajímat. Občas si s někým začne psát, i mi to přizná, ale nic moc to neznamená. Asi tihle mladí muži potřebují jen vědět, že to dokážou zbalit a udělat dojem ještě na jinou ženu. Nebo věřím, ale přijde mi, že v jeho případě to tím začíná i končí. Jde jen o to vědomí, že na to asi má, či co?
To mají i hodně ženy, ano, ano, ano.
Teď zhrnutí. Každý jsme si za tu oddělenou dobu 3 let něco málo zkusili, ale stále nás to takhle k sobě tahne k sobě a mě baví vnímat čím dál víc, že se vlastně máme fakt rádi. Ale tak, jak jsme si dali prostor na zkušenost i s jiným partnerem, už to jakoby stačilo. Nebaví mě stále pozorovat, jestli on ještě bude mít dál poznávat další ženy, ať chci nebo nechci, zraňuje mě to a já po muži hned toužím. Čím víc jsem si vědoma sebe, tím menší touha po partnerovi je. Užívám si života, dětí a toho, jak je o mě postaráno i o moji rodinu. Často chodí i záblesky, někdy to trvá i celý den a nechybí nic, vůbec nic. Když pak naskočí duální vnímání, je tu tahle omáčka. Co s tím?
No, broučku, tam není vůbec, aby hlava tvoje to řešila. Nechat, aby hlava, snad jenom to, aby hlava pochopila, byla naočkovaná, že nejlepší je nechat věci, ať se sami vyvíjejí. A jenom koukat.
Nech je ta odpověď tím správným očkováním. Asi nejsem jediná, co řeší takové somariny. Teda doufám. Ale ta vůně těla. Ach, o můj bože, proč? Zdravím vás, objímám, miláci, pusinky do chaloupky. Pa, anonymka.
Jo, anonymko, papa. Moc děkujeme za ten mailík. Opravdu hodně lidí tady to tímhletím prochází, takže není to jenom odpověď pro vás. Nechat věci, ať se sami vyvíjejí. Ta zralost myslí už tam je, tady na tohle. Tak ať se tak děje.
Anonym, zdravím srdečně. Mám dotaz, co je to pozorovatel? Vše je jen to. Vědomí nebo Bůh a tak dále. Názvy. Takže pozorovatel je něco, co umožňuje tomu fungovat v dualitě?
To je zase jinak trošku popsané, ale úplně stejně. Ta informace je stejná, když se vám říká, že je to, že bez pozorovatele není vnímatelný projevený svět. Takže ano, je to funkce. Chcete-li, ale zase je to jenom pojem a můžete si o tom vytvořit jakoukoliv představu. Je to funkce vědomí.
Je to něco jako společná duše?
To záleží, co si pod tím tvoje mysl myslí. Často je vám říkané, že je v podstatě jeden pozorovatel. protože je to vnímané jako celek. Takže je jeden pozorovatel, stejně jak je jeden elektrický proud, který vlastně napájí svou energií vlastně všechny žárovky, které jsou napojené na ten zdroj.
Zapíná se narozením nebo početím?
Početím. Početím, ale tam ještě samozřejmě není vlastně osobnost, není tam je to zapnuté, ale ještě až ten mozek se vyvine, tak je plně potom vlastně ta funkce funkční. Ale už to tam vlastně záznamuje, nebo jak to nazvat, už nemůžeš říct, jestli při početí už jsou ty orgány nebo to srdíčko. Není to ještě jako aktivované jako pro funkčnost, ale už ty informace neboli zase, jak říkáme, data už tam jsou.
A má také duální princip, tedy že jeden pozorovatel je plusový a druhý minusový?
Plus minus tvoří vlastně celek toho pozorovatele, čili pozorovatel nemůže být někdy minusový a někdy plusový. Ano, takže to plus minus tvoří ten celek, čili zároveň oba, chceš-li to takhle jako, když ses takhle zeptal. Takže nemůže být oddělený, nemůže být chvilku pozitivní, chvilku negativní, ale ta pozornost, která vlastně směřuje k projeveným věcem, můžeme to nazvat takovým paprskem, tak ta se může spojit buď s plusem, nebo s mínusem, nebo potom, když je vlastně už ten vědomý pozorovatel, tak v podstatě i to pozorování je neutrální. Vychází přímo z toho neutrálu a je neutrální, ale když dojde ke ztotožnění, tak už se to jeví jako buď plus nebo mínus.
Existuje nějaká rada, když mě život vůbec netěší, neraduje, opustil mě přítel a každý den nyní je pro mě velká nuda a nezájem. Dá se prakticky tohle nějak řešit? Přijímala jsem to prostě, to tak je, nic s tím neudělám a ani nemám sílu cokoliv dělat. Ale i přes přijetí mě tady nic nebaví, nezajímá. Každé ráno vstávám a je mi na nic z toho, že mám před sebou dlouhých asi 14 hodin, kdy musím vnímat. Omluva za tyto chmury, ale tak to je.
Možná tady k tomu jenom pár slovíček. No, tak broučku, to je záležitost mozku, už jsme o tom hovořili, že vlastně hračka je sebraná, tak se to jeví tomu mozku, takže
se zhroutil život.
Tak, a v té chvíli vlastně se často stává, že vlastně začne produkovat míň, se začne míň produkovat těch hormonů. Marcel ani neví, jak oni se jmenují, jestli to je dopamin nebo serotonin. To je jedno, prostě hormon, který způsobuje jakoby chuť do života automaticky, radost ze všeho a tak dál. Takže on je třeba snížený jako ten hormon a potom je to tak, jak ty vlastně říkáš, že je ta nechuť. Takže mělo by to být přechodné, správně píšeš, prostě je to tak, neřešit to, takže pak je šance, že zase se to vrátí do normálu a mozek normálně bude produkovat v normálu, tak jak má v harmonii vlastně ty hormony. No a jinak je tam možnost pomoci v té chvíli, protože vlastně v mnoha potravinách, ale to už si někde zjistíš, se dá vlastně díky potravinám nějak podpořit nebo doplnit vlastně ten hormon. Jsou i přírodní přípravky. Na to se podívej někde na internetu, no to tam by mělo být. v čem ty hormony jsou. Dá se to doplnit i trochu stravou nebo nějakými přírodními doplňkami.
Sjíždím, teda poslouchám postupně nahrávky a vyvstala mi otázka, jak je to s přitahováním, tím, že si budu něco představovat, si to mohu přitáhnout. Vědomý člověk, který bere vše tak, jak je, nechává vše sedít, může i on si přitáhnout něco, co by rád žil?
Proto... tam už to potom není. To, tam všechno je. No, tam to není, že něco rád žijete. Prostě to všecko, co je, tak z toho všeho tryská ta radost. Všecko. Tam ten život sám tryská ze sebe.
Protože když budu každé ráno vstávat s naštváním a beznadějí, tak asi tak potom bude vypadat celý zbytek mého života. Jelikož si to tak buduji?
Tak to už je jiná otázka, tady tohleto. Pokud se tam projevuje vlastně to duální vnímání, tak jsou takové berličky, které ovlivňují vlastně tvorbu i těch hormonů. O tom jsme hovořili, třeba jim to takový ten přitroublý úsměv, že ráno, jak vlastně vstanete a vnímáte, že prostě ta nálada je pochmurná, tak klidně v pohodě se podívat do zrcadla a jakoby třeba i na sílu se usmát, nebo jsme říkali, že je pomůcka, to jsme ale někde četli, nebo jsme to někde viděli v nějakém pořadu, že normálně si dají tušku, ale podélně do ústa, no ne jako tušku jako do hrdla, do krku, ale takhle podélně, že vám to vlastně vykouzlí takový ten přitroublý úsměv.
Že stisknete zuby.
Tak a ono vlastně ty svaly, když vlastně jsou v té pozici jakoby toho úsměvu, tak už jsme dneska o tom hovořili, tak dávají do mozku signál, no a to už vlastně zase spouští třeba právě to fungování těch, že se začne produkovat automaticky ten hormon. No, takže to jsou takové berličky, pomůcky. Takže ano, tam určitě.
Takže když se donutím... Takže když se donutím nějak se ráno usmát, no, i když to tak cítit nebudu, když se donutím představit si, že život určitě mě má rád a má tam pro mě i to hezké, co bych ráda žila, funguje takto přitahování?
Tam spíš to, že ten mozek začne produkovat ty hormony, které způsobují vlastně tu automatickou, přirozenou radost z toho, co je.
Je možné takto s tím pracovat?
Ano,
jsem moc ráda, že s Romečkem jste a moc mi vaše odpovědi pomáhají.
Zkusit, uvidíte.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
To byl poslední.
Zase vlastně většinou všechny ty dotazy, že? Zase se točily kolem toho jednoho. O tom uvolnění. No tam... To je právě to, že zase tady platí na závěr k těm otázkám. Je to omílání pořád vlastně, jakoby už to znáte mnozí. Že aby mysl si vlastně uvědomila, že opravdu štěstí jako trvalé štěstí zvenčí jakoby nepřichází. Že to je vnitřní záležitost vlastně člověka, no. Každý to v sobě má. No a když je to zakryté právě tím stresovým šumem, tak to potom není vnímané. No. A pak je i reakce mozku na to vlastně, že přestává produkovat to, co má, aby vlastně ta psychika normálně fungovala v tom projevu. I ta meditace je vlastně berlička, že si vlastně sednete, nebo si lehnete, nebo se půjdete projít a začnete si uvědomovat. To je už teď očkování zase té mysli. Když se řekne začnete, ale je to vlastně informace pro tu mysl, si uvědomovat vlastní pocit existence. Jste, existujete. A najednou se ve vašem nitru rozleje takové to velmi příjemné, uvolňující. Tak, jak už jste popsali dneska v nahrávkách někteří. To je stále k dispozici. Ono, když cítíte, že to ve vás bublá, tak to zkusit, no, se zadívat. Možná to nezabere, možná se to nechá jenom potom teda odeznít, když to nepomůže, ale zkusit, aby mysl opravdu v té chvíli se jakoby zastavila, uvědomila si vlastně, že je pozorovatelem všeho. Že tam je ten pozorovatel, že tam ta funkce je. Ono často říkáte, že za všechno může mysl, ale ne, vůbec ne. Teď mysl je vědomí, taky to je ten aktivní aspekt. A pak je tam ten klidový. Takže i ta mysl je samotné vědomí, tvořivý aspekt. Jenom ty programy zabarví ten tvořivý aspekt, tu mysl do nějaké barvy. Buď do světlé, nebo do tmavé, chcete-li takhle. Ať je to do jiných slov dané. A pak záleží, jak se to té mysli líbí, ta barva. A dá impuls do mozku a mozek reaguje a pak cítíte nepříjemné pocity, pokud se mysli nelíbí, ta barva je tmavá, je šedá. Někdo ji vyhledává, někdo někomu dokonce navodí příjemný stav. No, minul je adrenalin, takže vyhledává tyhle stavy, co u druhých vyvolává právě hrůzu, deprese. To už záleží, jak je to tam nastavené. Tak pokud jste ještě neusnuli, tak dobrou noc a děkujeme za všechno.
Děkujeme.
Papa.
Ahoj.
Ahoj.